2008an proiektu interesgarri bat sortu zen Euskal Herrian, bidai aldizkari bat, euskarazko lehen bidai aldizkaria, nor aldizkaria, zuetako askok ezautuko duzuena, berriako ba, arpide edunek jasotzen zuten, alarek kioskoetan eskuratzeko aukera zegoen, eta kontua da, bueno, ba, lau urteko ibilbidearen ostean, nor aldizkariak, bueno, ba, nolabait esatarren, ibilbidati amaiera emango diola, eta horren inguruan hitz egiteko hartutako erabakiari buruz eta bar gaur egun nora aldizkariko zuzendaria den Hector Ortega dugu telefonoz bestalde egunon Hector?
Egunon bai.
Bueno, Jo Mikelek boro bildu du, eh? Ba, dagoeneko ba, agur erran behar diogula nora aldizkariari eta okerrez bagaude ba, urtarri honetan atera dela edo irten dela edo kaleratu dela azken alea.
Bai, ba, ondo esan dozue, egintxe urtarrilean atera dugun 58. zenbakiarekin, ba, eten behar izan dugu gure orain arteko ibilbidea. Ondo aipatu dozue, 2008ko otsailean hasi ginen, orduan, ba, ba, esango genuke, 5 urte, justu, doi, ba, bete ditugula, eh? Bueno, erabaki tristea da, jakina, baina, bueno, ba, egoerako hortara boltzatu gaitu, eta bueno, ba guk alde horretatik ere nahiko genioke, gero nahi baduzu zabalago aipatuko dugu, baina bueno, egindako bideari erreparatu eta alde horretatik ere tristura leuntzen zaigu, ba, osea, ibilbide horretan egindakoarekin, ba, posa ere eta etortzen zaigulako.
Nola ez, ibilbide hori ere aipatzeko bete izango dugu, edozein kasutan zuri entzun da Hector, argi dago, nolabait ibilbide honi amaiera ematea behar bat izan dela, alegia behartuak sentitu zaretela, pentsatzen dut honek ere baduela zerikusia euskarazko edabideek, paperezko formatuak eta bar duten krisiarekin, ez?
Bueno, gure kasuan, zera ez, argi dago, ba, krisi ekonomikoaren ondorioa izan dela, guk, bueno, nora aldizkaria berria eta zua argitaletxearen elkarlanaren emaitza izan da, 5 urte hauetan, eta, bueno, ba, gu alde batetik krisi ekonomikoaren ondorioak ba, nositu ditugu, sufritu ditugu, eta beste aldetik, ba, bueno, ba, zera ez, diru laguntza publikoekin hor, babes hori eukidugu, baina alanda guztiz ere ez da nahikoa izan, eta bueno, ba, horren ondorioz erabaki hau hartzera behartuta sentitu gara, ez? Egoera orokorrean txarra da, argi dago prentsa ere momentu kritiko batean dagoela, ez? Eta nik esango nuke etorkizuna inok ez duela argi ikusten, baina bueno, gure kasu konkretuan, zera, ez? Esango genuke krisi ekonomikoaren ondorioak ba, larregi gehiegi izan diela guretzako.
Hector, eta hemendik aitzinera zer, behar bada eskuartean ere dagoeneko badaukazu bertze proiekturen bat, edo nola baiteren ora aldizkaria baztakit eta bide digitaletara egokitu edo ez dakit?
Bueno, guk alde batetik, zera, erabakia hartzerakoan aipatu dugunaz gain, esango genuke guk ere autokritika txiki bat igual egingo dugula, eta pentsatzen dugu, behar behar da, ez garela kapasak izan, proiektu honek, zera, eduki dezaken garrantziaren inguruan, ba, indar gehiago biltzen eta babes gehiago ba, lortzen, ezta? Orduan, bueno, ba, guk ez dakit, beti esperantzari ate bazabal ikutzi nahi diogu, noraren proiektuari, eta beraz, zera, etenaldi hau, orain hemen eten da, argi dago, hori horrela da, baina, zera ez, gu presk egongo ginateke, zera, behar beste indar bildu eskero, ba, berriro ere, proiektu hau martxan jartzeko, ezta. Hori batetik eta gero bestetik, bueno, bai esan nahiko neuke orain arte egindako lan guztia interneten dagoela, gure webgunean noragidoialdizkaria.info, beraz, zera ez, orain arte egindako guztia hortxe dago euskaldun guztien esku, doainik eta bueno, ez, ba probet gure kulturaren eta gure herriaren zera ez, alde egindako ekarpen guzti horiek, ba, bueno, guztion esku.
Ba, ikusi dugu PDF formatuan dagoeneko, bueno, zintzilik ez, daudela orain arteko ale guztiak, ilabete atera diren guztiak, eta horietaz ere noski, ba, hitz egin beharko dugu, Hector, orain arte 5 urte hauetan lan haunitz ere egin delako.
Bai, lehen aipatzen genuen, ez da, zera, une edo kinkalarri honetan, gure kontsolamendua dela, atzera begiratzea, eta ikustea, bost urte hauetan, benetan egindako lana, haundila izan dela, jende askoren ekarpenak bildu ditugula, ganera nik esango nuke oso ekarpen baliotsuak izan diela ia guztiak, eta alde horretatik, bakarrik webgunera sartzea eta banaka begiratzea ale horiek, ez, eta ikustea ze anistasuna egondan, bai gaien aldetik, ez, bai natur gaiak, bai mendizaletasunari lotutakoak, bai kultur gaiak, aisialdiari lotutakoak jakina, euskera berak ere, ez bakarrik euskeraz egin dugula, baizik eta euskerak ere bere lekua, bere indarra eta bere protagonismoa aukiduela. Hori guztia ikustea, netzako eta nora egin dugun guztiontzako, oso pozgarria da, ez? Eta gero, hori ez, beti, gure apostua kalitatea izan da, eta bai, nik esango nuke, arlo grafikoan, eta baita ere testuetan, nik uste dut kalitate hori nabarmena dela.
Hector, arlo grafikoa aipatzen zenuen, gogoratu dezagun, lehen urratxo horretan, otxeiaren iruan argitaratu zenuten lehen alean, Euskal Pirinetako mendi txokoren bat ikusten genuela, zuri-zuri gainera, zurituta, negu azalako garai horretan, Pirinetan zehar, bide historikoak hori aipatzen zenuten portadan, zein izango da azken alearen portada?
Bueno, azken alearen portada, orain urtarrilaren lehengo zerean agertu dana, eta bitu, kasualidadea da, baina Pirineoetako beste irudi bat da, kaso honetan, elur gabe, baina, gure Euskal Herriko sabaia, hiru erregen mailaren, ez tontorra bera, baina tontorrera iristeko azkenengo metroak. Hori esek agertzen dira, ez dakit, ez, beti aldatza gora ibili behar izaten dugu, bereziki euskal gintzan, eta, behar bada izan lehik baita ere irudi polit bat gogoratzeko gure ibilbidea luzea dela, beti aldatz gora izaten dela, baina, ez dugu lamaitu ez da, eta, badagoela horretik ere zeregina.
Beraz, Pirinetan hasi, Pirinetan bukatu, hori ere egia da, ez da, Euskal Herrian, Euskal Herritarren artean, mendizaletasuna handia da, eta hori norak ere islatu du nola baita, ez? Bere bisita gidatu horietan edo eskaintzen zituen proposamen horietan.
Bai, hori izan da gure lanaren ardatz nagusietako bat, eta ganera, guretzako oso garrantzitsua, ze pentsatzen dugu Euskal Herria mendizaletasunak denok dakigun bezala, sekulako indarra daukala, sekulako garrantzia daukala, eta euskaldunon artean bereziki, eta alanda guztiz ere oso material gutxi izaten da edo publikatzen da euskeraz arlo honetan. Egia da azkenen urteetan ugaldu diela, baina oraindik ere asko zere gehiago argitatzen da erderaz, zoritxarrez, eta naiz eta gero erosleak edo irakurleak euskaldunak izan, ez? Orduan guk gure apostua hori izan da, ez? Apurbet lotura hori apurtu eta euskera ere, euskera mendizaletasunarekin lotu, baina ez bakarrik mendira guazenean gure artean egiten dugulako, baizik eta irakurtzen dugunean ibilbide hori euskera markatuta etortzen zaigulako.
Hector Ortega, Nora aldizkariko zuzendaria den enean, pentsatzet, afizioa izango duela noski, bidaiatzeko, bisitatzeko, mendira joatekoa, alare, 58 alek askorako emate dute, eta pentsatzet, ale horietan guztietan, bost urte hauetan, egongo zela ezautzen ez zenuen, Hector, ezautzen ez zenuen, bidaitxoren bat, txokoren bat, eta benetan kutsuna bihurtu da nazuretzako ere?
Bueno, nik egia esan da, bat baino gehiago daude, asko daude, zoritxarrez esango dugu, baina zorionez aldi berean, Euskal Herrian beti faltatzen zaizkigu ezagutzeko bazter asko, nahiz eta gure herria txiki-txikia izan, askotan igual jotzen dugu beti leku zehatz batzuetara, eta beste batzuk beti bazter gelditzen zaizkigu, ez? Eta nik, kasu honetan, Arabako bazter batzuk aipatuko nituzke, eta kasu honetan bereziki Izkiko naturparkea, horren inguruan egin genuen 52. Alea, Izkiko bira, eta bueno, ba gero horri segika ni ere handik ibili nintzen eta asko gustatu zitzaidan, ni enuen zehazki ezagutzen eta horrekin lotuta ere beste proposamen bat izan zen noran argitaratu genuena Trebiñuko bira, apur bet iskirekin ere ba hurbil eta kasu batzuetan batera egiten dien ibilbidea dielako eta gauza bera esango nuke, niretzako alderdi bi hoiek ezezagunak ziren eta oso gustora ibili naiz hortik.
Eta bide horretan leku fisiko asko ezagutuko zenituen Hector, baina tartean noraldizkarian eskertzeko kontu asko, ez? Kolaboratzaile desente pasako zirelako.
Bai, bai, bai. Ganera bueno, gure despedidan ere horrela nabarmendu dugu, bai argazkilariak, bai kasetariak eta idazleak oro har, ehuneko ehunean profesionaltasuna eta eskuzabaltasuna uztartu dituzte eta bueno, alde horretatik gure lana asko erreztu dute eta guretzako oso beharre arreza izan da eurekin lan egitea. Horrez aparte esan behar dugu, beti laguntza handia auki dugula jendeak proposamenak bidali dizkigu, zuzenketak, jakina, iradokizunak, baita ere babesleak, baita ere bueno, ideiak bidali dizkigutenak, euren burua gauzak egiteko proposatu edo aurkeztu dizkigutenak, bueno, jende askok lagundu digu eta alde horretatik, bueno, ba, aipatzen genuen ere gure testuan gure despedidan, ba, bueno, ba, bide honetan ezagutu ditugun parajeak eta batez ere ezagutu ditugun pertsonak ba, beti gurekin ibiliko diela.
Eta amaitzeko, egia da notizia penagarria da dela, maia ahondi batan hortan ez dago dudarik noraldizkeriak, bueno, ba, oraingo zeintzat pertsena jaisten duelako, baina esaten zenuen atzera begiratza besterik ez dezuela nolabait irakurketa hori edo baikorragoa bihurtzeko. Gaur hemen kale gurean saioan, zein mezurekin bukatuko zenuke, Hector?
Bueno, ba, nik bukatuko neuke esanez duela bost urte hasi ginen bezalakoak garela, hobeto gaudela, naiz eta momentu honetan aldizkariak zera bere ibilbidea eten behar izan duen, eta nik despedidean esaten genuen bidean berriz elkartu arte, hori da gure asmoa, eta Maialen Lujanbio bertsolariak alako batean bota zuen bezala, ba, jarraitu behar dugula guztion artean herri egiten euskeratik eta euskeraz, ez? Ba, hori da gure asmoa eta bueno, hori da gure, hori izango da urrengo hilabetetan eta urtetan gure alegina bebai.
Hector Ortega jo Mikelek erran bezala, pena, ba, noraldizkaria otsaian ez dugulako izanen, baina bertzetik ere ba, postasuna eta rotasuna ba, horrelako aldizkari bat gurean izan dugulako bortz urtez, euskaraz eta ba, Euskal Herriko hainbat sekretu argiteratzen lagundu duzuelako. Mila esker Hector Ortega baita gaur gurean izateagatik.
Ba, eskerrik asko zuei eta besarkada handi bat.
Ongi segi.